Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Dumnezeirea. Laudă și mulțumire îi aducem Domnului. Noi ne putem afla din nou în locul acesta pentru rugăciune și să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut El în viața noastră. Eu cred că numai acela poate înțelege acest lucru, cel care l-a trăit pe Dumnezeu și știe ce înseamnă să fii salvat, să fii primit har, să fii primit iertare și viață veșnică, care poartă siguranța în inima lui: eu sunt o proprietate a lui Dumnezeu, eu sunt un copil al lui Dumnezeu și Duhul lui dă mărturie Duhului nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă este așa, atunci noi am trecut de la moarte la viață. Moartea pământească este numai o schimbare din timp în veșnicie, o ieșire afară din învelișul muritor și intrarea în trupul care ne este deja pregătit. Iubiților, tot ceea ce ne spune Dumnezeu în cuvântul Lui sunt realități. La Dumnezeu avem de-a face numai cu realități. Ceea ce spun oamenii, ei își schimbă părerea după împrejurări, dar Dumnezeu nu-și schimbă cuvântul. Dumnezeu nu schimbă scopul, nu schimbă planul, pentru că tot ce a planificat El și împlinește. Astăzi trebuie să spun ceva personal aici, căci m-a copleșit. Un frate mi-a făcut o favoare, el a fost copleșit și acum sunt eu copleșit. A fost un frate scump, care a venit la întâlnirile de la sfârșitul anului și poate că el a venit de prima dată cu toată familia lui, iar el a avut astm sever, era bolnav și el a venit la rugăciune și Dumnezeu l-a vindecat. Apoi, el a cerut în biroul nostru ca să-i se trimite o fotografie cu fratele Branham. Iar eu am unele fotografii care nu sunt cunoscute și noi nu am știut precis ce urmează, dar eu vă arăt ce a venit după ce noi i-am trimis o mică fotografie. Scuzați-mă, vă rog, dacă eu o fac astăzi ca și la mine acasă, dar trebuie să mă dau o dată așa cum sunt. Nu are niciun sens să te dai altfel precum ești. Trebuie să fii așa cum ești. Și eu sunt copleșit. Și vreau să împărtășesc asta cu voi și poate că vă va aduce puțină bucurie. Eu vă arăt acum. Da? Acest tablou a fost desenat, ca să zicem, în câteva zile, iar acest tablou a ajuns ieri. Eu m-am bucurat atât de mult și fratele Novak mi-a dat recent un tablou cu Israel, așa cum erau marcate granițele odată, și acest tablou a sosit ieri. Voi vă puteți închipui că este o jumătate de avere, este o jumătate de avere. Și așa cum am spus, fratele a fost vindecat și el a organizat o sărbătoare în familie pentru a-i mulțumi Domnului și a vrut să atragă atenția acelora cărora le-a fost neplăcută starea lui și că acest astm nu-l mai chinuie mai departe. Vă știți cât de neplăcut este atunci când cineva are tuse? Sau nu ați avut niciodată așa ceva? Sunt oameni care nu au avut încă nimic niciodată și ei nici nu pot simți cu alții. Dar dacă cineva a avut deja ceva, acela poate totuși să simtă cu alții. Așa cum am zis, ieri m-am bucurat foarte mult când a ajuns această surpriză și fie ca Dumnezeu să-l binecuvinteze din belșug pe fratele nostru și toată casa lui. Noi nu vom avea niciodată un cult, voi știți aceasta foarte bine, dar tot atât de bine, noi nu vom tăgădui niciodată faptul că Dumnezeu a trimis un profet în această generație. Și prin el ne-a vorbit nouă și la mulți alții. Dacă Pavel ar sluji astăzi undeva, atunci asta mă puteți crede. Atunci m-aș duce ca să-l ascult. Poate că și voi ați face acest lucru. Sau ați fi rămas cu toți undeva șezând. Nu! Fiecare om care a înțeles ce a făcut Dumnezeu prin astfel de robi, ar da totul pentru a asculta odată pe acești trimiși al lui Dumnezeu. Așa ceva nu este cultul personalității. Și eu știu exact că întotdeauna au existat oameni și în anii 60, atunci când vorbea undeva Hermann Zeiss, atunci mulți au mers într-acolo, deoarece ei au așteptat ca Dumnezeu să binecuvinteze și au fost și alții care au predicat, iar oamenii au mers într-acolo. Astăzi, desigur că oamenii se uită la alții în jos, care la rândul lor se duc și ei, și spun în sinea lor, ei nu sunt întregi la minte, nu-i așa? Ei parcurg distanțe așa de lungi, dar faptul că și ei înșiși au străbătut distanțe lungi pentru un lucru care nici nu a avut aceeași valoare ca acea valoare pentru care parcurgem noi aceste distanțe, la așa ceva ei nici măcar nu se gândesc. Ei șed undeva și se gândesc în sinea lor. Ți-ar putea părea rău de oamenii ăștia care călătoresc distanțe atât de lungi și noi ne întrebăm de ce. Dar acei care știu de ce, ei nu mai întreabă, ci ei se duc. Ei vin, ei ascultă și ei sunt binecuvântați. Iar astfel se poate întâmpla că unii au făcut deja același lucru și ei judecă pe alții. Dacă ei fac un pas mai departe, și fac cam același lucru. Calea Dumnezeului nostru merge tot mai departe și tot mai departe. Și El nu va rămâne pe loc cu poporul Său până când noi vom ajunge de la credință la vedere. Noi continuăm mai departe cu cuvântul care l-am tratat deja miercuri în locul acesta și l-am atins ieri pe scurt. Este vorba despre adunarea Domnului. Aici, în Galateni, capitolul 3, doar un singur gând, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat de sub blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. Noi știm că legea ca atare a fost necesară pentru a ne condamna de încălcare. Nu există posibilitatea de a fi condamnat pentru o încălcare decât prin lege. Și de aceea, cunoașterea păcatului vine prin lege. Hristos nu a aruncat legea în cuptor și nu a ars legea, ci El a luat blestemul asupra lui pe care l-a anunțat legea. Blestemul pentru toate încălcările omenirii. El a luat blestemul asupra lui. Înțelegem noi aceasta? Eu nu știu. Dar într-o bună zi trebuie să facem un seminar biblic, căci despre aceste lucruri este vorba. Ce credeți voi că a predicat Pavel atunci când a citit până la miezul nopții din profeți, din lege și așa mai departe? Ce adânc a intrat el acolo în aceste taine divine? Mereu împărțirea Scripturii. Ce a fost necesar și pentru ce? Ce scop trebuie să împlinească un lucru sau altul? cum trebuie încadrate lucrurile. Despre asta este vorba. Și eu sunt de părere că Dumnezeu ne-a dăruit har și ne-a dat o privire generală peste ceea ce a avut de gând. Întorcându-ne înapoi la acest cuvânt care ne merge tuturor la inimă cu adunarea Domnului. Iisus Hristos este capul adunării. Și peste tot acolo, unde El poate zidi o adunare, unde El poate așeza slujbele, acolo unde este făcut loc, acolo El dorește de a se descoperi, căci acolo poporul Lui este strâns în numele Lui. Dar nu numai pentru a fi binecuvântat, ci pentru a împlini un scop. Iubiților, noi nu suntem aici numai pentru a fi binecuvântați, ci ca să fim o binecuvântare pentru alții. Dumnezeu a zis lui Avram, eu te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Fiecare om care a fost binecuvântat până în ziua de azi a devenit o binecuvântare pentru alții. Puteți spune liniștiți, amin. Voi puteți spune aici, amin. Eu simt lipsa aminului. Eu repet, fiecare om care a fost binecuvântat de Dumnezeu până în ziua de astăzi a devenit o binecuvântare pentru alții. Așa este. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă noi nu am devenit o binecuvântare pentru alții, atunci ce? Atunci ce am devenit? Iubiților, lucrul nu mai merge atât de ușor. Pentru a ne putea strecura pe undeva, Dumnezeu ne pune în colț, așa cum am spus ieri seară, și nu există o cale de scăpare, nici la dreapta, nici la stânga. Noi vom privi clar în ochii fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu și nimeni nu are voie de a se uita în cruciș, nimeni nu are voie de a privi pe lângă lucrare sau să privească drept prin colț, ci noi vrem să privim liber și deschiși în ochii fiecărui cuvânt al lui Dumnezeu. Și știm că Dumnezeu are intenții bune cu noi, iar din acest motiv vorbește cât se poate de personal cu noi. El nu mai vorbește pe lângă noi în stânga și în dreapta, ci vorbește inimilor noastre, pentru ca noi să ne recunoaștem starea noastră duhovnicească și apoi să venim la El, primind plinătatea de la El. Căci dacă noi nu avem încă ceva, asta nu înseamnă că noi nu putem primi, ci tocmai atunci când noi recunoaștem că noi nu avem încă, atunci ni se poate da. Dar dacă noi zicem, eu sunt bogat, eu am totul și este în ordine așa, atunci Dumnezeu nici nu ne mai poate da ceva. Dar dacă venim și zicem, Doamne, eu vreau să văd mai clar, îți mulțumesc deja că mi-ai deschis ochii, dar acum vreau ca tu să-i ungi pentru a înțelege mai bine cuvântul uns, cuvântul descoperit. Există o înaintare în viața noastră duhovnicească, o creștere. Noi nu rămânem pe loc și nu suntem niște copii minori în credință o viață întreagă, ci noi devenim maturi, noi ajungem la maturitate în Hristos. Noi creștem și mergem de la cunoștință la cunoștință, de la claritate la claritate, de la trăire la trăire. Și aceasta este calea pe care ne conduce Dumnezeu. Și eu sunt de părere că cu cât ne apropiem acum de sfârșit, cu atât mai puternice, cu atât mai clare, cu atât mai cuprinzătoare trebuie să devină lucrurile care le-a planificat Dumnezeu pentru noi, până la plinătatea lui Dumnezeu care ne-a fost pregătită. Și cineva a amintit în rugăciunea ieri sau miercuri seara, eu nu știu exact, dar atunci când Salomon a inaugurat templul în Vechiul Testament, s-a coborât slava lui Dumnezeu în jos. Fără slava lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să fi luat locuință în mijlocul poporului său, toată clădirea ar fi fost o casă din pietre, o casă ca toate celelalte. Așa cum am spus deseori despre chivotul legământului. Chivotul legământului, fără cuvântul lui Dumnezeu, a fost o cutie de lemn. Dar cu cuvântul lui Dumnezeu, care se afla înăuntru, a fost un chivot al legământului. Și peste tot acolo unde a fost purtat acest chivot, a fost binecuvântare. Chiar și în Edom, sau chiar și atunci când a fost la acest bărbat necredincios. Cum îl chema? Iar atunci când chivotul legământului a ajuns acolo, dintr-o dată a fost binecuvântare în toată casa și în toată împrejurimea. Iubiților, toate acestea sunt exemple. Noi nu suntem nimic fără Dumnezeu, ci suntem ca toți ceilalți oameni. Căci noi umblăm pe aceleași străzi, noi facem aceeași muncă, noi circulăm pe aceleași drumuri, totul este identic. Dar deosebirea din viața noastră nu constă din îmbrăcămintea exterioară sau mașina cu care circulăm, ci constă în ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta și în viața mea. Iar acum, la sfârșit, El vrea să facă lucrurile cele mai mari și glorioase. Noi am primit cele mai minunate făgăduințe pentru ultimele zile, în care totul ajunge la desăvârșire. Lăsați-mă de a începe acum cu 1 Corinteni, capitolul 1, și apoi voi încheia cu capitolul 2, căci capitolul 3 l-am tratat ieri deja. Aici, Pavel scrie, Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, trimitem salutul nostru către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Iisus, sfinților chemați, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos, în orice loc, și al lor și al nostru. Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Iisus Hristos. Noi vedem că Pavel a accentuat mereu în mod clar ambele descoperiri ale lui Dumnezeu ca Tată și ca Fiu. Și noi facem aceasta, în locul acesta, cu o convingere deplină. Noi credem că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și noi accentuăm acest lucru și îl predicăm din toată inima noastră, cu singura diferență că noi nu credem așa cum învață Biserica Romană, că El a existat ca Dumnezeu alături de Dumnezeu din veșnicie, ci faptul că Dumnezeu a devenit om în Hristos și s-a descoperit că cuvântul s-a făcut trup. Trup de carne, aceasta este marea diferență. Eu vă pot dovedi din istoria bisericii că până la conciliul de la Nicea, așa a fost predicat. Iar apoi, un comentator scrie că de atunci începând, nu s-a mai propovăduit că unicul Dumnezeu s-a descoperit în trei feluri, ci s-a propovăduit apoi că trei sunt unul. Dar este o mare diferență aici. Dacă unul se descoperă în trei feluri sau dacă trei stau împreună și sunt de acord și devin una. Dumnezeul nostru este un singur Dumnezeu și un altul nu există. Iar aceasta este într-adevăr așa, ca și cum ai întoarce o masă cu capul în jos. Masa totuși mai are picioarele, dar nu mai este o masă, ci este o placă dreaptă cu trei picioare în sus. Iubiților, noi trebuie să vedem asta odată corect. În exterior ar putea părea că este un joc de cuvinte, dar nu este vorba de un joc de cuvinte. Este vorba de descoperire divină. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și nu este un alt Dumnezeu în afară de El. Așa a vorbit Dumnezeu. Este un alt Dumnezeu în afară de mine? Nu există un alt mântuitor în afară de mine. Voi o puteți citi în Isaia 44 și puteți începe cu versetul 6 și multe alte versete biblice. Acesta este timpul descoperirii divine. Și ascultați acum ce vă spun. Fiecăruia Dumnezeu îi se poate descoperi, aceluia îi sunt descoperite și tainele lui Dumnezeu. Cui îi rămâne ascunsă descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, aceluia și tainele lui Dumnezeu, care au fost descoperite în Hristos, îi vor rămâne ascunse. Totul este legat de descoperirea centrală a lui Dumnezeu, anume de Iisus Hristos, Domnul nostru. Și pentru că evreii până azi nu pot crede în El și sunt unele lucruri care ar putea fi altfel, dar Dumnezeu a condus lucrurile în felul acesta și așa este în planul Său. Alor Săi, El se descoperă în pofida tuturor lucrurilor, în pofida tuturor lucrurilor. Sunt oameni credincioși care spun, dacă toate numele ebraice ar fi scrise în Biblie, atunci noi am ști cum este. Este un verset biblic în care este scris, căci nu trebuie să pomenești numele Domnului. Amos 6,10. Evreii au luat acest verset biblic și nu au mai vrut să pomenească numele original, Iave și Iașua. Nu au mai vrut să-l pomenească pentru că voiau să asculte de porunca lui Dumnezeu și anume căci nu trebuie să pomenim numele Domnului. Iubiților, toate acestea sunt lucruri care au fost înțelese greșit în de-a lungul timpului. Dar asta nu ar fi atât de important pentru noi în această dimineață în ceea ce privește istoria bisericii. Aici Pavel scrie adunării lui Dumnezeu din Corint. Adunării lui Dumnezeu. Și știți voi ce este adunarea lui Dumnezeu? Eu vă citesc din 1 Timotei, din capitolul 3, versetul 15. Citim din 1 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Și ca să știi în cască zăbovesc, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Adunarea lui Dumnezeu nu are numai adevărul, ci adevărul este în ea, ea este purtătoarea, ea este stâlpul, ea este temelia, ea face parte de adevărul divin. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem. Ea nu este un loc de joacă pentru tot felul de răstălmăciri, interpretări și învățături omenești. Ea este stâlpul și temelia adevărului. Și adevărul este indivizibil, deci nu poate fi divizat. Adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Și așa cum spune fratele Branham, acum într-o predică care va fi publicat în curând, iar el amintește în ea zicând, numai cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și numai cel care redă cuvântul lui Dumnezeu, așa cum este scris, spune adevărul. Dacă el redă altfel, atunci nu mai este adevărul. Dar voi puteți citi singur după aceea. Cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu? Cei mai mulți oameni nu știu cum să se comporte în casa lui Dumnezeu. Haideți să înțelegem că noi vrem să devenim adunarea Dumnezeului celui viu. Spun asta intenționat, pentru a nu da impresia că noi avem deja totul, ca și cum am fi deja totul. Dar noi suntem pe drum într-acolo și noi îl rugăm pe Dumnezeu ca noi să fim abordați în mod legitim ca fiind adunarea Lui și să fim tratați de El ca fiind adunarea Lui. Iar aici este scris ca să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este adunarea Dumnezeului celui viu. Dacă toți credincioșii care vor să aparțină de adunarea lui Dumnezeu poartă această dorință interioară în ei și spun: Dumnezeul meu, eu sunt numai un om. Eu nu știu ce să fac. Dă-mi tu pricepere. Eu vreau să fiu un mădular al trupului lui Iisus Hristos. Vreau să aparțin de adunarea ta. Dă-mi înțelepciune și har. Lasă-mă să știu cum trebuie să mă comport și care ar putea fi sarcina mea. Iar voi veți vedea, dacă noi pășim în felul acesta înaintea feței lui Dumnezeu, cu dorința interioară de a fi adunarea lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului, locul de descoperire a Dumnezeului celui viu, atunci Domnul va stâmpăra dorința noastră și printr-un singur Duh suntem botezați toți într-un singur trup. Printr-un singur Duh, toți suntem botezați într-un singur trup, orice altceva. Sunt cluburi, sunt comunități, dar nu sunt adunarea Dumnezeului celui viu. Adunarea Dumnezeului celui viu este acolo unde fiecare mădular în parte, nu numai că este născut din nou, ci este unit cu acest trup divin prin botezul Duhului Sfânt, care apoi, umplut cu această dinamică, poate fi folosit de Dumnezeu. Acolo, adunarea Dumnezeului celui viu nu este numai temelia adevărului. Și asta este pe primul și pe ultimul loc, dar și folosită de Dumnezeu pentru slujba care a dat-o El. Aici Pavel scrie: trimitem salutul nostru către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Iisus. Ioan 17:19, și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți în adevăr. Sfințirea divină are loc în adevăr. Și Duhul adevărului săvârșește această sfințire divină în cei care sunt în adevăr. Noi suntem din adevăr, noi suntem în adevăr, așa cum am văzut ieri seară. Dumnezeu a făcut legătura din cer, aici, pe acest pământ. El s-a coborât la noi și a devenit om în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu nu s-a născut niciodată. Dumnezeu n-a murit niciodată. Iisus s-a născut, Iisus a murit, Iisus a înviat. Dar deși Iisus era 100% om, în trupul său, după înfățișare a fost găsit ca om, dar divinul, care a fost invizibil, a înghițit umanul. Așa vreau să o spun odată, așa cum o formulează unii din părinții bisericii. Și ei pun întrebarea, dacă Iisus Hristos a fost Dumnezeu și om într-unul, atunci răspunsul este foarte ușor. Că divinul copleșește ceea ce este omenesc și iese biruitor. Și exact așa a fost. El a murit ca om pentru omenire și a vărsat sângele său sfânt, care era sânge divin, pentru a aduce la existență o adunare care este de neam divin și noi am devenit copii ai lui Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru, aici chiar se spune, sfinților chemați, sfinții care au fost chemați de Dumnezeu, lor le sunt adresate aceste cuvinte. Sfinților chemați, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în orice loc. Aici am fost și noi incluși aici odată. În sfârșit, atunci acest cuvânt nu a fost scris doar adunării din Corint, ci și tuturor celor chemați afară, tuturor celor sfințiți în Iisus Hristos, în orice loc, și al lor și al nostru. Acest cuvânt ne vorbește pe deplin. Acest cuvânt ne vorbește pe deplin. Direct. Mai departe este scris, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Har vouă și pace. Legea a venit prin Moise, harul și adevărul prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și El a luat asupra Lui blestemul legii. A dat la o parte zidul de despărțire și vrăjmășia și a adus pace celor apropiați și celor îndepărtați, tuturor acelora care au intrat în această împăcare divină. Iar eu cred că noi am fost incluși în această împăcare divină. Dumnezeu ne-a făcut deja vii împreună cu Hristos. Noi suntem răstigniți cu El, noi am murit cu El, îngropați cu El. Este sau nu este așa? Și noi am înviat împreună cu El? Este sau nu este așa? Și noi am fost deja transpuși împreună cu El în locurile cerești, în Iisus Hristos, Domnul nostru. Toate acestea sunt realități divine. Dar poate voi ziceți, noi mai suntem aici pe pământ. Cum am fost noi atunci transpuși în cer? Poate vă ajută. Dacă citiți odată în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, ceea ce a spus Domnul nostru aici. Și atunci, poate că vom înțelege puțin mai mult în Ioan 3, versetul 13. Și nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel care a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. El stătea cu ambele picioare pe pământ. El a vorbit cu oamenii și a zis, și nimeni nu s-a suit în cer, decât Cel care a coborât din cer, Fiul omului, care este în cer. Este ceva minunat. Dumnezeu nu este legat de timp și spațiu. Dumnezeu a fost în cer. Dumnezeu a fost în Hristos. Dumnezeu este acum în cer. Și Dumnezeu locuiește în inima ta și a mea. Este sau nu este așa? Așa este. Cine vrea să-L determine pe Dumnezeu într-un singur loc și să spună, tu ești acum acolo și altundeva nu poți fi? Dumnezeul nostru este omniprezent, este atotputernic și este omniscient. Noi trebuie să renunțăm odată la gândirea noastră mărginită și să spargem bariera sunetului și să pășim pe țărâmul descoperirii divine și asta prin credința în Iisus Hristos, în care Dumnezeu s-a descoperit pe pământ, căci în El sunt ascunse toate tainele și cunoștințele lui Dumnezeu. Așa scrie Pavel Colosenilor. Iar dacă ele sunt ascunse în El, atunci ele pot fi descoperite numai prin El. Și atunci noi înțelegem deja ce înseamnă dacă este scris descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, și anume lui Ioan, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Apocalipsa 1:1. Prin faptul că El a făcut de cunoscut robilor săi, ei ne-au putut o face și nouă de cunoscut. Mai departe este scris aici, în 1 Corinteni 1, versetul 7, și acesta este gândul care sigur ne va atinge. Eu nu citesc versetele 4, 5 și 6, dar voi puteți citi dacă doriți. Aici este scris în versetul 7, astfel încât nu vă lipsește niciun dar al Harului, așteptând descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și acest cuvânt pare a fi într-adevăr îndreptat spre final, spre sfârșit, așteptând descoperirea Domnului nostru Iisus Hristos. În acest context mai este spus, astfel încât nu vă lipsește niciun dar al Harului. Asta vrea să însemne că Dumnezeu a restituit totul. Că în acel timp, când credincioșii așteaptă descoperirea lui Iisus Hristos, nu le mai poate lipsi niciun dar al Harului. De ce? Pentru că Dumnezeu a zis că El va restitui totul. Și nu am susținut recent că cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu se potrivesc de fiecare dată? Cuvintele lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu trebuie să se potrivească de fiecare dată. Și pentru aceasta suntem foarte bucuroși. Voi puteți citi în Biblie tot ceea ce a vorbit Dumnezeu. El a și făcut. Cuvântul lui Dumnezeu și faptele lui Dumnezeu se potrivesc de fiecare dată. Dacă există făgăduințe date de Dumnezeu pentru adunare, atunci El nu poate altfel decât să vegheze asupra cuvântului Său pentru a-L împlini. Să o credem odată din toată inima că Dumnezeu nu și-a dat toată osteniala în zadar. El a restituit cuvântul Lui, tot ce s-a pierdut, descoperirea divină, toainele, El a descoperit totul. Iar acum vrea să-și descopere puterea celor cărora le-a descoperit cuvântul Său. Aș dori să mai citesc un cuvânt în această legătură, iar voi ați mai putea citi versetul 8 și 9, sunt versete minunate, poate că le citim acum repede, care vă va și întări până la sfârșit. Vedeți, este vorba de sfârșit, care vă va întări până la sfârșit ca să fiți de neînvinuit în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Aleluia! Ca să fiți de neînvinuit, nicio lipsă, din ceea ce a făgăduit Dumnezeu. Slujbele, darurile, cuvântul, puterea, Duhul, sângele, totul este în lucrare, în adunarea Dumnezeului celui viu. Și El ne întărește până la sfârșit. Și de asta avem nevoie. Deoarece încercările vor fi mult mai mari cum erau până atunci. Asta e adevărat. Încercările au fost întotdeauna conform cuvântului pe care l-a dat Dumnezeu și l-a descoperit. În aceste zile, El a descoperit totul, înălțimea și lungimea, adâncimea și lățimea. Și noi putem spune împreună cu Pavel, o, ce adâncimea bogăției și a cunoștinței lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui și de neînțelese căile Lui! În consecință, ne putem aștepta ca atacurile vrăjmașului să depășească masiv orice măsură. Acest lucru trebuie să coincidă de fiecare dată. Noi nu putem schimba asta. Așa le-a condus Dumnezeu. Acum vine versetul 9. Trebuie totuși să-l citesc. Credincios este Dumnezeu. Aleluia! Credincios este Dumnezeu. Prin care ați fost chemați la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu este credincios. Așa rămâne. El este credincios și adevărat. Așa este scris în Apocalipsa 15. Credincios și adevărat. El este obligat să împlinească cuvântul și făgăduințele date. Aceste versete de aici le putem citi liniștiți, dar vreau să citesc versetul 17 și apoi versetul 18 și poate încă două sau trei versete. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. Căci Hristos nu m-a trimis să botez, ci să vestesc Evanghelia, dar nu cu înțelepciunea vorbirii, ca să nu fie golită crucea lui Hristos. Și aici ne oprim pentru o clipă. Există oameni care au scris că Pavel nici nu a botezat și că botezul nu l-a ținut de a fi atât de necesar. Și asta nu e adevărat. Dar Pavel a știut că au fost alții acolo care puteau boteza. Sarcina lui principală a văzut-o în a propovădui Evanghelia, să propovăduiască Evanghelia lui Iisus Hristos în felul cum i-a fost dată prin descoperire divină. Și aici el vine și spune, nu cu înțelepciunea vorbirii omenești, pentru ca să nu fie golită crucea lui Hristos. Iubiților, noi avem nevoie de o trăire cu Dumnezeu, prin care cuvântul crucii și cel răstignit și ceea ce s-a întâmplat la Golgota are un efect divin în viața noastră. Dacă nu, noi putem predica și cânta despre Hristos și putem chiar și scrie despre El. Asta o și fac mulți, dar asta nu folosește niciunui om ceva. Pavel exprimă aici că el a fost trimis pentru a propovădui Evanghelia, dar nu cu înțelepciune înaltă a vorbirii, pentru ca crucea lui Hristos să nu fie golită. Deci, Crucea lui Hristos este plină. Dacă nu trebuie să fie golită, atunci trebuie să fie ceva în ea. Atunci trebuie să fie ceva la acest lucru. Înțelegeți voi? Și acum eu vă citesc din versetul 18. Căci cuvântul crucii pentru cei ce pierd este o nebunie. Dar pentru noi care suntem mântuiți este puterea lui Dumnezeu. Prin înțelepciune omenească nici nu este descoperită puterea lui Dumnezeu. Noi trebuie să-L propovăduim pe Iisus Hristos în așa fel încât toată puterea lui Dumnezeu, așa cum a fost descoperită în Hristos cel răstignit, ca toată puterea să fie descoperită în aceia care ascultă predica despre cel răstignit. În caz contrar, crucea și toată însemnătatea care este în legătură cu ea va fi golită. Dar acolo unde cuvântul crucii, așa cum am citit aici, nu numai să vorbești despre cruce, mulți poartă cruci, nimic împotrivă, dar asta nu înseamnă încă nimic. Aici se ia referință la Golgota, la locul unde Dumnezeu a încheiat un legământ cu omenirea, acolo unde a fost vărsat sângele sfânt și a fost răscumpărat un popor ca proprietatea lui, care este chemat prin predică și ajunge la credința în Iisus Hristos. Toți oamenii care nu devin credincioși prin vestirea mesajului crucii și celui răstignit, ei devin credincioși pentru timp, dar nu pentru veșnicie. Nu pentru veșnicie. Cine vrea să fie credincios pentru veșnicie și vrea să fie mântuit, acela trebuie să primească cuvântul crucii cu tot efectul divin, cu împăcare, cu iertare, cu mântuire și har, cu viață veșnică, cu tot ce este în cel răstignit și să devină o parte a ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu. Dacă nu, noi vom fi într-adevăr dezamăgiți într-o bună zi, căci voi veți observa că Pavel a spus că pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. El o spune aici imediat, în versetul 23. Dar noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar acum vine versetul. Dar pentru cei chemați, atât iudei, cât și greci, Hristos este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Despre ce este vorba aici, în acest cuvânt al lui Dumnezeu? Aici este vorba de faptul că răstignirea nu este un termen gol, ci că la Golgota, în cel răstignit, în răscumpărătorul tău și răscumpărătorul meu, ne-a fost dăruit totul, toată puterea lui Dumnezeu, pentru salvarea, pentru vindecarea, pentru eliberarea, totul ne-a fost dăruit în Iisus Hristos cel răstignit. Căci puterea lui Dumnezeu este descoperită în cei care primesc cuvântul crucii și celui răstignit. Pavel a spus-o aici. Pentru noi, El este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Prin cuvinte omenești, crucea este golită. Totul este apoi pustiu și gol. Dar acolo unde Dumnezeu ne poate arăta în fața ochilor noștri adevărata însemnătatea Golgotei, acolo toată puterea lui Dumnezeu este descoperită. Iar noi socotim cu biruința și binecuvântarea care ne curge de la Golgota, căci blestemul a fost schimbat în binecuvântare. La Golgota, moartea a fost schimbată în viață. Vina a fost ispășită. Iertare deplină și mântuire deplină. De ce cântă poetul de cântări? Cel care îl vede pe Iisus pe cruce prin credință, acela este mântuit în ceasul acela. Și uneori suntem credincioși de zeci de ani și încă nu suntem mântuiți. Puterea lui Dumnezeu care se revarsă credincioșilor prin lucrarea de răscumpărare a Golgotei va fi acum descoperită în felul cum a planificat-o Dumnezeu. În creștinismul timpuriu a fost într-adevăr cazul că puterea lui Dumnezeu s-a putut într-adevăr descoperi. Și același lucru îl putem trăi acum, prin har. Permiteți-mi să citesc din 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2. Căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit la voi, am fost slab, fricos și am tremurat. Și cuvântul meu și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă de duh și de putere. Acum vine explicația pentru aceasta în versetul 5. Pentru ca credința voastră să nu fie întemeiată pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. În alt loc, Pavel a spus, atunci când a vrut să meargă la Corint, că el a vrut să încerce oamenii pentru a vedea starea lor și nu a vrut să-i încerce după cuvintele lor, ci a vrut să încerce puterea lor. Și de aceea el spune, în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 20, căci împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvinte, ci în putere. Împărăția lui Dumnezeu stă în putere. Nu în puterea ta și nu în puterea mea, nu în ceea ce tu sau eu suntem în stare a face, ci puterea lui Dumnezeu, care este lucrătoare, începând cu Golgota, prin cuvânt și duh, și prin sângele mielului și prin numele Domnului, să poată fi descoperită. Să poată fi descoperită în viața ta și în viața mea. Dacă vedem asta așa odată, atunci noi ne putem bucura deja acum. Dacă noi ar trebui să facem ceva, atunci ar trebui să ne gândim cum și când trebuie făcut ceva. Dar Dumnezeu vrea să facă. Dumnezeu vrea să vorbească. Dumnezeu vrea să lucreze. El vrea să se descopere. Unde? Acolo unde este prezentată înțelepciune omenească despre cuvântul lui Dumnezeu și Hristos? Nu! Ci acolo unde este vestit Iisus Hristos, cel răstignit și Evanghelia și cuvântul crucii. Și Dumnezeu își poate stabili legământul și poporul lui credincios pășește înaintea lui pentru a primi binecuvântările făgăduite. Nu am auzit noi în cuvântul introductiv că lui Avram i-a fost dată făgăduința în sămânța ta, la singular. Și aceasta este Hristos. Să fie binecuvântate toate popoarele pământului. Și ce s-a întâmplat? Prin cruce a venit binecuvântarea, și anume peste toți cei care devin credincioși. Dacă iudei sau dintre națiuni, nu joacă niciun rol. Aici se spune că Hristos este pentru credincioși ambele lucruri. Puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. El este răscumpărarea noastră. El este pacea noastră. El este totul în toate. Pentru cei care îl cred și se încred în el. Astăzi ar trebui să o luăm la inimă. Domnul își zidește adunarea lui, iar noi vrem să fim o parte a acestei adunări, a adunării sale. Vrem să fim zidiți pe temelia cea mai sfântă a credinței și să ne rugăm în Duhul lui Dumnezeu. Vrem să fim zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, unde Iisus Hristos însuși este piatra din capul unghiului. Toate acestea s-au întâmplat deja în mare parte. Zidirea a fost făcută deja, iar Dumnezeu este acum în starea de a face restul și apoi să umple adunarea cu Duhul Lui. Nimeni să nu ezite și să rămână în urmă, ci și ultimii să prindă curaj nou și să spună: Doamne, Tu ai murit pentru mine la Golgota. Tu ai luat locul meu. Tu ai purtat vina și păcatul meu. Tu ai murit pentru ca eu să pot trăi. Tu ai venit din cer pe pământ pentru ca eu să pot merge de pe pământ în cer, iubiților. Asta îmi dă mereu o mare bucurie și năzuință când pot aduce cuvântul oamenilor din diferite religii și îl propovăduiesc pe Hristos ca răscumpărător. Cine poate aduce așa ceva? Nimeni, în afară de adunarea Dumnezeului celui viu. Toți ceilalți au fost oameni cu idei, dar ei au murit și urmașii lor vor fi acolo unde sunt și ei. Eu am spus acest lucru deja. Atunci când am predicat în fața unei mari mulțimi, eu am zis oamenilor: Dumnezeu va fi drept în acea zi. Toți care îl urmează pe Mohamed, el îi va trimite într-acolo unde este Mohamed. Și eu am enumerat pe toți conducătorii religioși și eu am zis: Dumnezeu este atât de drept. El va lăsa ca toți descendenții să ajungă într-acolo unde este fondatorul. Apoi la sfârșit am spus: gândiți-vă singuri. Și apoi am adus exemplul cu Domnul. Apoi am rezumat și am spus: acolo unde este Iisus Hristos, eu știu asta. El ne-a spus asta înainte. Dar unde sunt ceilalți, asta Nu ne-a spus-o niciunul dintre ei înainte. Și eu știu unde mă duc. Cum este cu voi? Și voi știți că așa ceva produce un impact în oameni. Și ei se trezesc. Ei ascultă. Cât de mulțumitori putem noi fi de faptul că Dumnezeu ne-a dăruit har. Și nu ne lasă să alergăm ca niște farisei neprihăniți care știu să mânuiască Biblia, ci ni se pune în calea noastră și spune, ascultați, nu înțelepciune omenească, nu cunoștință, crucea să nu fie golită. Și cuvântul crucii este o putere divină. Și toți care primesc și acceptă prin credință mărturia lui Iisus Hristos, ce răstignit, ei toți să trăiască această putere divină care a fost descoperită și liberă de la Golgota. Astăzi îl putem trăi pe Dumnezeu în locul acesta, căci predica nu a fost ținută pentru mâine, ci ea a fost ținută pentru ziua de azi, pentru acest ceas. Și în acest ceas vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu din inimă și să-i spunem, credinciosule Domn, eu văd acum toate acestea în lumina ta. Acum toată lucrarea mi este clară. Tu ești cel răstignit? Eu sunt răstignit împreună cu tine. Pedeapsa mea a fost pusă asupra ta pentru ca eu să am pace și tu ai înviat pentru neprihănirea mea, căci așa este scris. Îndreptățit prin credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. Dacă acum suntem îndreptățiți de Dumnezeu, ce vrem noi atunci mai mult? Răscumpărați, eliberați, curățiți, sfințiți. Iar Pavel a scris atunci dedicaților și sfinților, el nu a scris numai adunării locale, ci tuturor sfinților și chemaților care se strâng în toate locurile și cheamă numele Domnului Iisus Hristos. Eu sunt bucuros că numele este scris complet aici, deoarece aici nu este scris doar numele Domnului sau numele Iisus, ci este scris tot. Cei ce cheamă numele Domnului Iisus Hristos. La sfârșit, va exista o adunare care va fi condusă prin cuvântul descoperit în taina deplină a lui Dumnezeu, în cunoașterea deplină a lui Dumnezeu. Și noi știm că mulți au botezat de ani de zile în numele lui Iisus, dar nu au înțeles ce înseamnă Matei 28 cu adevărat. Este vorba de numele întreg. Domnul Iisus Hristos. Tată, Fiu, Duh Sfânt. Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu nu poate face mai bine, mai clar și mai desăvârșit. Și nu poate descoperi mai bine, căci aceasta este deplina și întreaga descoperire a lui Iisus Hristos. Iar Pavel a avut această descoperire și de aceea el a scris în felul acesta călăuzit de Duhul. Către adunarea lui Dumnezeu care este în Corint, către cei sfințiți în Hristos Iisus, sfinților chemați, împreună cu toți cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în orice loc. Noi aparținem de aceia care chemăm numele Domnului Iisus Hristos din inimă. El s-a întors spre noi, El ni s-a descoperit, făcându-ne astfel cuvântul clar prin Duhul Său și ne-a condus în tainele sale. Astăzi ar trebui să-i mulțumim. Astăzi ar trebui să-i slăvim numele, căci El a făcut lucruri mari și minunate în viețile noastre. Așa rămâne. Dumnezeu este credincios. El nu se poate tăgădui. El veghează asupra cuvântului său pentru a-l împlini. Lăudați să fie numele Domnului. Credeți astăzi, credeți astăzi. Vă rog că noi aparținem de adunarea Domnului. Că suntem stâlpul și temelia adevărului divin, purtători ai făgăduințelor sale și a cuvântului său descoperit. Fie ca noi să nu stăm pe niște picioare șubrede care se clatină, ci să fim întemeiați pe temelia care nu se mișcă. Așa cum a spus Pavel corintenilor, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât ceea ce care a fost pusă deja. Și aceasta este Iisus Hristos, Domnul nostru. Și fiecare să fie atent ce clădește pe ea mai departe. Fie ca noi astăzi să fim zidiți pe această temelie sfântă și să primim legătura cu Dumnezeu în rugăciune, să-L întâlnim prin credință, că cine vine la Dumnezeu acela trebuie să creadă că El este prezent și că le va răsplăti acelora care vin la El și se apropie de El, căci așa este scris în Epistola Evreilor. Cum să venim noi înaintea lui Dumnezeu când doieli? Cu dar și poate, acolo Dumnezeu nu ascultă. Legătura cu Dumnezeu se face prin credință și Duhul Sfânt lucrează credința sub propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Noi nu suntem aici doar pentru a asculta, ci noi suntem aici pentru ca puterea lui Dumnezeu să facă ceva în noi. Iar credința este aici și de aceea noi ne vom ruga cu toții împreună.